16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
U Lazarevcu obilježeno 100 godina Kolubarske bitke, veličanstvene pobjede srpske vojske nad Austro-Ugarskom u Prvom svjetskom ratu.
Republika Srpska podržava ulazak BiH u Europsku uniju, ponovio predsjednik Dodik pred sutrašnji sastanak ministara Europske unije u Briselu o reformama u BiH.
Dačić ponovo izabran za predsjednika Socijalističke partije Srbije.
Erdogan hapsi politički protivnik.
Vrijeme danas sunčano i prijatno toplo.
Svečanom liturgijom koju je predvodila njegova svetost patrijarh srpski Irinej i polaganjem vijenaca kraj spomen kosturnice junacima Kolubarske bitke, u Lazarevcu je danas obilježeno 100 godina od Kolubarske bitke u kojoj je vojska Kraljevine Srbije izvojevala najveću bitku nad Austro-Ugarskom vojskom u Prvom svjetskom ratu. Osim državnog vrha Srbije obilježavanju su prisustvovali i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, brojne strane delegacije i više desetina hiljada građana, informiše Aleksandar Javorac.
Sada i u vekove vekova.
Kolubarska bitka vođena je novembra i decembra 1914. godine i okončana uspješnom protivofanzivom pod komandom generala Živojina Mišića. U ovoj bitci Srbija je izgubila 22.000 vojnika, imala je 91.000 ranjenih i 19.000 zarobljenih vojnika. Gubici Austro-Ugarske bili su gotovo 29.000 poginulih, više od 120.000 ranjenih i 74.000 nestalih vojnika. Obraćajući se okupljenim zvanicama i građanima, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić podsjetio je da se Kolubarska bitka izučava na svim vojnim školama u svijetu, ali ne i u školama u Srbiji.
Od kada se odigrala, a počela je 16. novembra i završila se 15. decembra 1914. godine, pa do dana današnjeg, Kolubarska bitka proučava se na bezmalo svim vojnim akademijama sveta kao primjer vojne veštine, generalske odvažnosti, taktike i strategije. Samo se u našim osnovnim i srednjim školama od kraja Drugog svjetskog rata pominjala stidljivo ili nikako. Generacije su odrastale bez prilike da se ljubavi prema svojoj zemlji uče na jedinstvenom primjeru časti, hrabrosti, svesti da niko nije jači od onoga koji na svome brani svoje.
Obilježavanju 100 godina od Kolubarske bitke prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je istakao da su Srbi, srpska država i nacija nesumnjivo veliki stradalnici Prvog svjetskog rata.
Ogromna populacija muška je stradala, preko 50% muških stanovnika tadašnje Srbije je stradalo u tom ratu, što je nesumnjivo predodredilo i snagu i jačinu Srbije u kasnijem periodu sve do danas i u tom pogledu. A evo, taj veliki rat kao da imao namjeru isključivo da Srbiju i srpski narod devastira. S druge strane, mnogo ljudi iz naših prostora još tada sa velikom dozom nacionalne i patriotske odgovornosti uključio se u regularnu vojsku Srbije, braneći Srbiju. Mnogi su dobrovoljci došli sa naših prostora.
Nakon liturgije vijence kraj spomen kosturnice junacima Kolubarske bitke položili su predsjednici Srbije i Republike Srpske Tomislav Nikolić i Milorad Dodik i ostali zvaničnici. Nakon zvaničnog u čast obilježavanja 100 godina od velike pobjede srpske vojske na Kolubari upriličen je prigodan kulturno-umjetnički program, a prikazan je i dokumentarni film o značaju ove bitke za pobjedu saveznika u Prvom svjetskom ratu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Lazarevcu nakon ceremonije obilježavanja 100 godina od Kolubarske bitke da bi sve velike teme iz srpske istorije trebalo da budu rehabilitovane i obilježene na adekvatan način.
Kažem da sam razgovarao sa predsjednikom Nikolićem i članovima vlade zaduženim Srbije za ove teme, da u nekom narodnom periodu, mjesec, dva dana, definišemo koji su to događaji koji bi se zajedno u isto vrijeme i na zajednički obilježavali i u Republici Srpskoj i ovdje u Srbiji. Ovakva Kolubarska bitka sigurno je jedna od tih događaja. A u tamo kod nas to je svakako Jasenovac i neki drugi događaj o kojima bi se kasnije naravno dogovarao. I to je jedinstveno stradanje srpskog naroda i tako ga treba obilježavati najčešćim naporima dvije vlade, Republike Srpske i Srbije, i dvije države, Republike Srpske i Srbije.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Na današnji dan prije 19 godina u Parizu je zvanično potpisan opšti okvirni sporazum za mir u BiH, poznati kao Dejtonski sporazum, čime je okončan građanski rat u Bosni i Hercegovini.
Sporazum su u prisustvu tadašnjeg državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Warrena Christophera potpisali nekadašnji predsjednici Srbije Slobodan Milošević i Hrvatske Franjo Tuđman, te Alije Izetbegović iz Bosne i Hercegovine. Jedan od osnovnih principa na kojima je Dejtonski sporazum bio zasnovan bila je podjela Bosne i Hercegovine, koji je usaglasila kontakt grupa po ključu 51% teritorije Federaciji i 49% Republici Srpskoj. Potpisnici su se obavezali da međusobne odnose regulišu prema povelji Ujedinjenih nacija, završnom Helsinškom aktu i drugim dokumentima OEBS-a, kao i na međusobno poštovanje suvereniteta i rješavanje nesporazuma na miroljubiv način.
Njemačko-britanska inicijativa za Bosnu i Hercegovinu treba da bude osnova strategije Unije za revitalizaciju evropskog puta Bosne i Hercegovine. Ovu ideju, koja bi trebalo da bude razmatrana na sutrašnjem sastanku ministara 28 zemalja članica Evropske unije u Briselu, pokrenuli su evropski ministri spoljnih poslova. Novi pristup Evropi trebalo bi ponuditi fleksibilnost, ne samo u pitanju sadržaja, već i redoslijeda uslova koje BiH mora ispuniti da bi postala članica Unije. Osnovni uslovi za BiH su ekonomske reforme, odluka Sejdić-Finci i rješavanje mehanizma koordinacije. Opširnije Darko Đurić.
Njemačko-britanska inicijativa, kako je objašnjeno, pokrenuta je da bi se BiH pomoglo da što prije prevlada zastoj i nastavi evropske integracije. Politička volja za rješavanje ključnih pitanja koja su neophodna za razvoj BiH postoji u Srpskoj, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Republika Srpska nema problem i mi smo više bili u poziciji da smo na šteti zbog zastoja u federaciji, jer smo mogli daleko prije da imamo taj status i sigurno ne bi bili tretirani čitav taj prostor Bosne i Hercegovine kao neka zona zastoja ili crna zona koja evo ne ispunjava ni minimalne promjene. Da li će se i dalje tako dešavati, ja to ne znam, ali vjerujem da će i dalje biti problema upravo na onim elementima Sejdić-Finci koji su ranije bili manifestovani u odnosu između Bošnjaka i Hrvata.
Član predsjedništva BiH Dragan Čović kaže da sastanak ministara spoljnih poslova i inicijativa može doprinijeti samo razvoju BiH i učvršćivanju njenog puta ka Uniji.
Ali ja se ne opterećujem uopće tim. Hoćemo li mi u Evropsku uniju ući za 50 ili 20 godina, mnogo bitnije je da mi u Bosni i Hercegovini imamo život po mjeri čovjeka i po standardima tog demokratskog svijeta, da naši ljudi ostaju ovdje, a onda ćemo sigurno biti poželjni partneri tamo, da niko neće trebati spuštati neku ljestvicu da tamo uđemo, tako da ja očekujem pozitivan stav. Ali onda je na nama posao da mi ozbiljno radimo, da ovo radimo zbog svojih ljudi, zbog sebe u Bosni i Hercegovini.
I visoki predstavnik u BiH Valentin Insko inicijativu vidi kao pozitivnu za BiH.
Nisu uslovi lakši sada, ali je drugi redosled, tako da će na kraju ipak malo brže i lakše biti moguće dobiti status zemlje kandidata ako se uslovi ispune koje Europska unija ima.
Profesor dr. Vladimir Lukić, koji je u svojstvu stručnjaka učestvovao u pregovorima u Daytonu 1995. godine, izjavio je za naš radio da njemačko-britanska inicijativa ne smije donijeti raspakivanje Daytona, jer bi to prema riječima profesora Lukića dovelo do dodatne destabilizacije u BiH.
Daytonski dogovor mogu raspakovati oni koji su ga i pakovali. To je s jedne strane, a druge strane Daytonski dogovor je tačno kazao ključ kako se neke stvari u Bosni i Hercegovini mogu mijenjati. To mogu mijenjati samo entiteti i to tačno se zna pod kojim uslovom, pod saglasnost sve tri naroda.
Ambasadori Velike Britanije i Njemačke u BiH Edward Ferguson i Christian Helbach ocjenjuju da je podrška svih članica Evropske unije njemačko-britanskoj inicijativi ujedno i podstrek za BiH na njenom putu u Europu, napretku novih vlasti u provođenju reformi, jačanju ekonomije, otvaranju radnih mjesta, borbi protiv korupcije i poboljšanju efikasnosti vlasti na svim nivoima.
U selu Bjelovac kod Bratunca obilježena je 22. godišnjica od ubistva 109 Srba iz ovog kraja. U srebreničke zatvore tada je odvedeno desetine civila, a selo nakon što je opljačkano do temelja je spaljeno. Za ovaj zločin koji su počinile muslimanske jedinice iz Srebrenice i pored brojnih dokaza, niko nije odgovarao, informiše Nenad Petrović.
Tačno prije 22 godine vojne formacije iz Srebrenice upale su u selo Bjelovac i pobile civile. Tih slika dvije decenije kasnije jasno se sjeća Slavka Matić, koju su Orićevci ubili dvije kćeri i muža.
Što je se god stiglo, ubilo je se. Što je se god moglo zapaliti, zapalilo je se, opljačkalo.
Mnogi su ubijeni u kućama, a mnogi u zasjedi dok su pokušavali da prebjegnu na drugu obalu Drine u Srbiju, kaže Radojka Filipović.
Ono što nisu pobili, oni su zarobili. Ono što nisu opljačkali, oni su zapalili. Tako se u srebreničkom zatvoru našla moja svekrva, moja jetrva, troje maloletne dece Vučetić Brano, Olivera Filipović i Nemanja Filipović.
Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, kaže da je napad na Bjelovac bio kukavički isplaniran.
Ta činjenica zabrinjava. Zabrinjava jer tjera na razmišljanje da li se radi o namjernoj diskriminaciji srpskih žrtava i u narednom periodu svakako moramo učiniti mnogo više ako treba da dodatno istražimo konkretne događaje.
Nedeljko Mitrović, predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, kaže da za porodice poginulih neprocesuiranje ratnih zločina nad Srbima ima samo jedan cilj.
Utvrditi da su Srbi bili odgovorni za sve što se dešavalo u toku rata na prostoru Bosne i Hercegovine.
Nakon Bjelovca u Podrinju su tokom zime 92. i 93. godine uslijedili mnogobrojni napadi takozvane armije Bosne i Hercegovine i Srebrenice na sela Kravicu, Sikiriće i Skelane.
Grad Trebinje je bankrotirao. Blokadom Bobar banke prije više od 10 dana zarobljene su sredstva grada Trebinje u iznosu od oko 5 miliona maraka ili 1/4 godišnjeg budžeta. Grad je bankrotirao. Povodom novonastale situacije, gradonačelnik Slavko Vučerević danas se u gradskoj upravi obratio javnosti. Više u prilogu Momira Milića.
Na sve zahtjeve prema nadležnim državnim institucijama, Vladi, Narodnoj skupštini, Ministarstvu financija, Agenciji za bankarstvo i prinudnom upravniku Bobar banke, grad Trebinje nije dobio ni jedan odgovor na apel da nam pomognu kao lokalnoj zajednici, rekao je gradonačelnik Slavko Vučerević.
I mi jednostavno ne možemo da funkcionišemo. Izmirenje bilo kakvih obaveza grada Trebinja prema bilo kome je apsolutno nemoguće zato što nemamo financijskih sredstava. Mi postavljamo pitanje kako je moguće da se sredstva od IPA fondova, to su sredstva Međunarodne Evropske unije koja smo mi dobili za određeni projekat, ne mogu osloboditi i kako to može biti, donatorsko sredstvo može biti sastavni dio likvidacione mase jedne banke.
U izmjenama i dopunama Zakona o bankarstvu i Zakona o bankama iz juna 2013. godine članom 7a amnestirani su od svake odgovornosti ljudi koji treba da vode računa o solventnosti banaka. Oni su ovom zakonskom odredbom potpuno oslobođeni ukoliko dođe do likvidacije banke, ističe Slavko Vučurević. Grad je bankrotirao. Gradska uprava će se truditi da isplati one dažbine koje se tiču socijalnog sektora. Novca za plate i tekuće obaveze nema, a gradonačelnik će pozvati građane na ulice, istaknuto je na preskonferenciji.
Bankarski sektor Republike Srpske je stabilan, a kriza u Bjeljinskoj Bobar banci neće se odraziti na ostale banke na domaćem tržištu, smatra generalni direktor Nove banke Milan Radović. Ističe da se ovo može potvrditi podatkom da su banke likvidne, a svi depoziti pokriveni visoko likvidnim novčanim iznosima.
Kada je riječ o depozitima građana do 50.000 maraka, Radović je podsjetio na obavezu banaka da izdvajaju sredstva Agenciji za osiguranje depozita za njihovo pokriće, kao i obavezu agencije da ta sredstva drži kod neke od banaka u inostranstvo. Prema njegovom mišljenju, kriza u Bobar banci je internog karaktera, do kojeg je najvjerojatnije došlo zbog pogoršanja određenih stavki i portfelja nakon gubitka koji je banka iskazala.
U nastavku dnevnika.
Grčka luka Pirej i željeznička pruga Beograd-Budimpešta ključni infrastrukturni projekti za povezivanje Kine i zemalja Srednje i Istočne Evrope, izjavio kineski premijer Keqiang.
Večeras izbor za mis svijeta Bosnu i Hercegovinu predstavlja Isidora Boraučanin iz Pala. Ivica Dačić na 9. kongresu pod nazivom Odgovorno za budućnost, koji je danas održan u Beogradu, izabran je aklamacijom ponovo za predsjednika Socijalističke partije Srbije. I za izbor je glasalo 2326 delegata. U svom obraćanju delegatima Dačić je istakao da SPS održava kongres za budućnost jer je to zahtjev koji pred stranku postavlja država. Novinar Radio Beograd.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je na 9. kongresu te stranke u Beogradu, koji se održava pod sloganom Odgovornost za budućnost, da je budućnost danas zahtev koji pred tu partiju postavlja država. Nemamo više pravo da razmišljamo kako nam je danas. Ključno pitanje je kako će nam u Srbiji biti za 10 ili 20 godina.
Hoću da se bore u SPS-u politike, a ne političari. Hoću principe, hoću ideje, hoću kreaciju, svežinu. Hoću jednom rečju promjene, zato što su promjene života, sve ostalo je puko nestajanje sa političke scene. To su kriterijumi koji čine jednu stranku odgovornih i sposobnih ljudi. Ukoliko budemo u Socijalističkoj partiji Srbije imali politiku budućnosti, imaćemo i budućnost.
Socijalistima se na kongresu obratio prvi čovjek SNS-a i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Siguran sam da iako je teško, iako je mnogo teže voditi politiku na ovakav način, to je politika koja će dati rezultate.
Na kongresu socijalista bili su svi lideri stranaka vladajuće koalicije u Srbiji, predstavnici diplomatskog kora, ali i gosti iz partija u regionu sa kojima SPS ima tradicionalno dobru saradnju. Socijalisti su na kongresu predstavili i novi znak stranke. Dosadašnji stilizovani cvet u bojama zastave Srbije zamenjen je također stilizovanom zvezdom petokrakom.
Sa kongresa SPS-a javio se novinar Radio Beograda Ivan Jovanović, a kongresu Socijalističke partije Srbije pod nazivom Odgovorno za budućnost prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i delegacija Socijalističke partije koju je predvodio lider ove partije Petar Đokić. Dodik je rekao da Srpsku interesuje još bliža saradnja sa Srbijom u svim oblastima, dok je Đokić podsjetio da je Socijalistička partija Srbije imala državnotvorni uticaj na Republiku Srpsku u periodu njenog stvaranja i odbrane srpskog naroda.
Socijalistička partija je, što se tiče Republike Srpske, bila u svim fazama njenog razvoja i osnivanja i ljudi Socijalističke partije različitih vremena uvijek su imali pozitivan odnos prema Republike Srpskoj i to je glavni motiv, naravno, i saradnja koju smo ostvarivali i ostvarujemo danas sa aktualnim rukovodstvom Socijalističke partije ovdje u Srbiji. Nas interesuje još bliža saradnja Republike Srpske i Srbije na svim poljima, a to možemo da uradimo samo sa partijama i ličnostima i liderima koji naravno danas predvode Srbiju i koji su pokazali svoju volju da to čine. Dakle, sasvim jedna prirodna stvar da se ovdje odazovem pozivu koji sam dobio da učestvujem danas u radu njihovog kongresa.
Mi u okviru naše tradicionalne saradnje koju imamo kao partija sa Srpskom partijom Srbije, smo i danas ovdje gosti na kongresu u namjeri da podržimo njihove aktivnosti koje su prije svega reformskog karaktera, reformskog u duhu, da žele i dalje da održe SPS kao najvažniju političku partiju ljevice u regionu, što ona svakako jeste. SPS je partija koja je dala svoj državotvorni uticaj ili ostvarila državotvorni uticaj na Republiku Srpsku u periodu njenog stvaranja u odbrani srpskog naroda. Mi to veoma cijenimo. Iz tog razloga ćemo ostati i dalje veoma, veoma bliski saradnici kao partija, naravno njegujući dobre odnose sa ključnim ljudima SPS-a.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Beogradu na Kongresu socijalista da Srbija i Srpska imaju zajedničke probleme i da je neophodno da se zbog toga Beograd i Banja Luka konsultuju, razgovaraju i pomažu.
Najveći broj problema su nam zajednički. Neke možemo zajednički da rešavamo, neke ne možemo, ali i te koje ne možemo i da razgovaramo i da pomažemo jedni drugima. Tako da mislim da naši odnosi uvek mogu i uvek moraju da budu još bliži i nadam se da ćemo to uspjeti. Nadam se da ćemo, jer uvek možete da tražite više i nadam se da će ljudi u Srpskoj biti zadovoljniji, rekao bih, još većim angažmanom vlade Srbije, a i da ćemo mi sebe naterati da budemo još aktivniji po tom pitanju.
Kineski premijer Li Keqiang u autorskom tekstu u kineskim medijima najavio je da će na trećem sastanku Kine i 16 zemalja centralne i istočne Europe 16. i 17. decembra u Beogradu biti utvrđene takozvane beogradske smjernice kojima će se dodatno ojačati sveukupna suradnja zemalja učesnica samita.
Keqiang, koji će također učestvovati u radu ovog skupa, podsjeća da zemlje centralne i istočne Europe imaju čvrste ekonomske osnove i dovoljno ljudskih resursa, a Kina ima rezerve strane valute, kao i moderne sektore za proizvodnju koji su konkurentni na globalnom tržištu. Prema njegovim riječima, Kina će u Beogradu predstaviti projekat prema kojem bi prioritet trebao biti razvoj infrastrukture, odnosno izgradnja kopneno-pomorske ekspresne linije između Kine i Europe. Ovaj saobraćajno-privredni pravac zasnivao bi se na kapacitetima grčke luke Pirej i željezničkoj pruzi Beograd-Budimpešta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je danas u Beogradu da predstojeći samit Kine i zemalja centralne i istočne Europe predstavlja prije svega veliki uspjeh Srbije.
To je veliki uspjeh prije svega Srbije, vlade Srbije, gospodina Vučića, koji je uspio da organizuje jedan ovakav skup i da privuče prije svega pažnju i volju kineskog premijera da bude ovdje. Ja ću tu biti u nekim aktivnostima. U onim plenarnim neću, naravno, učestvuju predstavnici država, ali u svakom slučaju bit ću i imat ću priliku da sretim.
Kratki pregled vijesti iz svijeta. Pripadnici antiterorističke jedinice turske policije uhapsili su danas najmanje 14 pristalica imama Fethullaha Gülen'a, rivala turskog predsjednika Recep'a Tayyip'a Erdogana.
Od 1. septembra uhapšeno je 30 turskih policijskih zvaničnika koji su osumnjičeni za pokušaj svrgavanja vlade i za pripadnost kriminalnoj organizaciji odgovornoj za prisluškivanje Erdogana i drugih visokih funkcionera. Erdogan, koji je 10. avgusta izabran za predsjednika Turske, tvrdi da je ta organizacija osnovana u saradnji dijela policije i pravosuđa koji podržavaju Gülen'a.
Nove sankcije Washingtona prema Caracasu, kojim se zabranjuje putovanje u Ameriku, planirane su kao priprema za vojni udar u Venezueli, izjavio je venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro.
Maduro je optužio američku ambasadu u Venezueli za zavjeru radi njegovog svrgavanja. Tvrdi da su prema ratnim planovima Washingtona i zavjerenika pripremljeni vazdušni napadi na Caracas s avionima ratnog vazduhoplovstva Venezuele.
U Japanu se danas održavaju prijevremeni parlamentarni izbori nakon što je premijer Shinzo Abe 21. novembra raspustio donji dom parlamenta.
Skoro 105 milijuna Japanaca između 1191 kandidata izabraće 475 poslanika. Međutim, strahuje se da bi izlaznost mogla biti mala zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Prema rezultatima najnovih ispitivanja javnog mnijenja, koalicija okupljena oko japanskog premijera Shinzo Abea najvjerovatnije će osvojiti više od 300 od 475 mjesta u donjem domu parlamenta.
Svjetska metropola London ponovo je mjesto gdje će večeras biti izabrana nova Miss Svijeta. BiH ove godine predstavlja mlada Paljanka Izidora Borovčanin. U porodičnoj kući Borovčanina i na Palama vlada veliko uzbuđenje. Izidora je, prema našim informacijama, već ušla u najuži izbor takmičarki za top model. Za titulu najljepše na svijetu večeras se takmiče 122 ljepotice. Prilog Milana Stojića.
U kući Isidorinih roditelja Jovana i Dubravke Borovčanin danas telefon konstantno zvoni, a uzbuđenje je dostiglo vrhunac. Večeras se najavljuju brojni prijatelji i rodbina koji će zajedno sa Dubravkom i Jovanom navijati za Isidoru. Majka Dubravka je oduševljena uspjehom koji je Isidora već postigla.
Pripreme su bile izuzetno naporne. Bilo je niz takmičenja. Ona je tu uspjela ostvariti zaista, mislim, do sada za Bosnu i Hercegovinu najbolji rezultat. Ona se uspjela plasirati već sada u top 5 za takmičenje top modela. Ona, koliko znam, večeras će biti zaista jedan veliki show program. Mnogo se uložilo u to truda i rada i naravno uzbuđeni smo, očekujemo sve najbolje za našu Isidoru.
Isidorin otac Jovan ponosan je na svoju kćerku, a kaže da će večeras pratiti svaki detalj na pisti za izbor.
Kako može čovjek da se osjeća kada dijete postiže određene uspjehe, ponosno, vedro, veselo i čekamo da vidimo večeras šta će da bude, nadamo se najboljim. Najavilo se prijatelja, baka, tako, svi u društvu, navijat ćemo pa šta Bog da.
Svjetske kladionice najviše šanse daju predstavnici Južne Afrike, Roland Strauss i Indijki Kual Rani. Mi se nadamo potpuno drugačijem rezultatu i uspjehu naše Isidore Borovčani.
O još jednom uspjehu iz Republike Srpske. Učenici muzičkih škola Kornelije Stanković iz Bijeljine i Ugljevika osvojili su prva mjesta u kategoriji kamernih sastava na prvom međunarodnom festivalu harmonika Akordeon Festu u Gracu.
U okviru dvodnevnog festivala koji je zatvoren sinoć organizovano je takmičenje solista na harmonici i kamernih sastava. A nastupili su učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola iz Austrije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Na Europskom prvenstvu za rukometašice počelo je takmičenje u drugoj fazi. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večeras je na rasporedu derbi 12. kola. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Pobjednik drugog takmičenja u slalomu u svjetskom kupu je Marcel Hirscher iz Austrije. On je na stazi u švedskom Oreu u dva nastupa zabilježio rezultat za 10 stotinki bolji od Felixa Neureutera iz Njemačke. Treće mjesto je zauzeo Aleksandar Horošilov iz Rusije. Ovo takmičenje trebalo je da bude održano u francuskom Val d'Isere, ali je zbog nedostatka snijega prebačeno u Švedsku. U poretku svjetskog kupa vodi Hirscher koji ima 440 bodova, 30 više od Kjetila Janstruda iz Norveške. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi na rasporedu su dvije utakmice 12. kola, a obe su zakazane za 17 časova. Derbi meč u Podgorici igraće Budućnost koja je samo jednom poražena i zauzima drugo mjesto i četvrto plasirana CD Vita koja ima 7 pobjeda i 4 poraza. Istovremeno će snage odmiriti Cibona i MZT Skoplje. Sutra će se u posljednjoj utakmici kola sastati Crvena zvezda i Igokea. Na Evropskom prvenstvu za rukometašice u toku je prvi meč druge faze u grupi B, a sastaju se Crna Gora i Njemačka. Od 18 časova snage će odmiriti Švedska i Francuska, dok će od 20 časova i 30 minuta igrati Holandija i Slovačka. U naredna dva dana na rasporedu je drugo kolo u Zagrebu i Mađarskom Đeru, a ova faza takmičenja završava se u srijedu 17. decembra, kada će biti poznata imena učesnika polufinala. Evropsko prvenstvo za rukometašice završava se naredne nedjelje finalnim susretom u Budimpešti.
Danas je bilo pretežno sunčano i prijatno toplo uz umjerenu oblačnost na zapadu i jugu Republike Srpske i sutra toplo uz postepeno naoblačenje. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
13 časova najhladnije je bilo na Rudu, samo 0 stepeni, 2 stepena Foče i Višegrad, 7 Srebrenica i Čemerno, 8 Kalinovih kao i Nevesinje, 9 Klekovača, Ljubinje, Gacko, Sokolac, Ham, Pjesak, 10 stepeni imala Mrakovica, 11 Bileća, 12 Zvornik, 13 Ribnik kao i Mrkonjić grad, Prijedor i Trinić, 14 stepeni Trebinje, Doboj i najtopliji gradovi na severu, Novi grad, Srbac, Banja Luka i Bijeljina, čak 16 stepeni. Toplo će biti sutra, jutro će biti umrano oblačno, na istoku i dalje nešto hladnije, a u ostalim krajima već toplo. Magla samo još ponegde na jugu istoku. Tokom dana dalje toplo vreme, u sunčane periode i postepeno na oblačenje sa zapada. Tako će kasnije popodne i uveče na jugu i zapadu biti pretežno oblačno i počeće da pada slaba kiša u ovim predelima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 8 do 16 stepeni, na istoku i dalje ponegde ostaje malo hladnije. Utorak promjena vremena, kiša, nešto obilnih padavina će biti na jugu. Od zahlađenja i kiša će kratko trajati, od četvrtka ponovo suvo i ponovo postepeno toplije vreme.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
U Lazarevcu obilježeno 100 godina Kolubarske bitke, veličanstvene pobjede srpske vojske nad Austro-Ugarskom u Prvom svjetskom ratu.
Republika Srpska podržava ulazak BiH u Europsku uniju, ponovio predsjednik Dodik pred sutrašnji sastanak ministara Unije u Briselu o reformama u Bosni i Hercegovini.
Dačić ponovo izabran za predsjednika Socijalističke partije Srbije.
Erdogan hapsi političke protivnike.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.